Είχε γίνει μια έρευνα πριν από 2 χρόνια από επικεφαλής ήταν ο επιστημονικός συνεργάτης της Διανέωσης και καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιάννης Τούντας. Και τώρα έχουμε επικαιροποίηση ουσιαστικά αυτής της έρευνας, αυτής της μελέτης, αυτής της έκθεσης για τον τουρισμό υγείας και τρίτης ηλικίας στη μετα-COVID εποχή. Έχουμε τον καθηγητή μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Τούντα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι μορφές τουρισμού οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς και δεν έχουν αξιοποιηθεί γιατί σε πολλές περιπτώσεις προφανώς και δεν υπάρχουν και οι υποδομές. Θέλετε να μας τα πείτε εσείς που αποτέλεσε και το αντικείμενο της μελέτης σας?
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα η μελέτη παντρεύει 2 πράγματα. Παντρεύει τον τουρισμό τρίτης ηλικίας και τον τουρισμό υγείας. Αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν και αυξημένες ανάγκες υγείας που πρέπει να τις καλύψει ένας τόπος προορισμού τουριστικού, και επίσης επειδή ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες για τις παροχές που προσφέρει ο τουρισμός υγείας. Αλλά να διευκρινίσουμε πρώτα τι εννοούμε τρίτη ηλικία και τι εννοούμε και τουρισμό υγείας. Mm-hmm. Τρίτη ηλικία παλιότερα λέγαμε τα άτομα άνω των 55 ετών. Τώρα έχουμε πάει άνω των 65 και σε λίγο θα πάμε άνω των 75. Γιατί ο πληθυσμός γίνεται όλο και πιο γερασμένος. Τα άτομα ζούμε περισσότερα χρόνια ευτυχώς από ό,τι στο παρελθόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζούμε και περισσότερα χρόνια με υγεία.
Έχει να κάνει με το προσδόκιμο ζωής δηλαδή.
Το προσδόκιμο της ζωής αυξάνει, η υγεία επίσης βελτιώνεται των ηλικιωμένων ανθρώπων και έχουν έτσι περισσότερο χρόνο, περισσότερη διάθεση, περισσότερη δύναμη να ταξιδέψουν και να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους ή ακόμα και τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε μόνο ότι τα επόμενα 30 περίπου χρόνια το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών θα διπλασιαστεί. Δηλαδή τώρα που είναι περίπου στο 15% του πληθυσμού θα φτάσει στο 32% του πληθυσμού. Δηλαδή 1 στους 3 θα είναι σε λίγα χρόνια άτομο τρίτης ηλικίας.
Ναι.
Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μια χώρα που στηρίζεται τόσο πολύ στον τουρισμό όπως είναι η Ελλάδα.
Να προσθέσω κάτι εδώ, κύριε καθηγητά, εμπειρικό, έτσι, βιωματικό, καθαρά. Βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια συνταξιούχους από τη Γαλλία, την Ιταλία, κεντρική Ευρώπη, βόρεια Ευρώπη, με τα τροχόσπιτά τους να έρχονται στην Ελλάδα, να μένουν τέλος πάντων αρκετά χρονικά διαστήματα. Ενώ οι δικοί μας, οι Έλληνες, αφιέρωναν τη ζωή τους μεγαλώνοντας εγγόνια. Άρα, πού απευθυνόμαστε, μόνο στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα ή και στους Έλληνες?
Όχι, για τον τουρισμό αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και που επικεντρώθηκε η μελέτη είναι για τους ξένους.
Mm-hmm, ωραία.
Αυτούς πρέπει να προσελκύσουμε, mm-hmm, διότι εκεί υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της πίτας από την διεθνή αγορά. Mm-hmm. Και είναι κρίμα η χώρα μας να μην επωφελείται από αυτό.
Σωστά.
Το ραγδαίο αναπτυσσόμενο κομμάτι διεθνώς. Θέλω να πω επίσης, μια που αναφέρεται για τροχόσπιτα, ότι εκτός από τον τουρισμό των ηλικιωμένων ανθρώπων υπάρχει και ένα κομμάτι των συνταξιούχων, κυρίως από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, που ενδιαφέρεται να έρθει να ζήσει ή να παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μια χώρα της Νότιας Ευρώπης και κυρίως της Μεσογείου και ακόμα περισσότερο σε μια ηλιόλουστη χώρα και φιλόξενη και ωραία όπως είναι η χώρα μας. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν αναπτύσσεται και ένα άλλο κομμάτι της αγοράς που είναι είτε η μακροχρόνια ενοικίαση είτε η αγορά δευτερεύουσας κατοικίας από τους ξένους. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Η μελέτη μας εκτιμά ότι θα υπάρξει ζήτηση για 2,5 εκατομμύρια κατοικίες, για αγορά κατοικιών τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, στις νότιες χώρες. Και από αυτό το κομμάτι, αν το εκμεταλλευτούμε εμείς ένα 10%, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση στη χώρα μας 250.000 κατοικίες, αγορά από ξένους. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο έσοδο αποτελεί και αυτό. Αλλά για να το κάνουμε αυτά, χρειαζόμαστε και κάποιες ρυθμίσεις που δεν τις έχουμε. Χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η Πορτογαλία για να προσελκύσει, που έχει προσελκύσει πάρα πολλούς συνταξιούχους για μόνιμη παραμονή μετά τη συνταξιοδότησή τους από όλη την Ευρώπη, έχει δώσει φορολογικά κίνητρα. Έχει δώσει ειδικές χρηματοδοτήσεις. Έχει δώσει ειδικές ρυθμίσεις με τη Visa. Αυτά πρέπει λοιπόν να τα δούμε άμεσα, γιατί είναι κρίμα να μην τα εκμεταλλευόμαστε εμείς και να τα εκμεταλλεύονται άλλες χώρες. Mm-hmm. Τώρα, αν περάσουμε στο κομμάτι της υγείας, του τουρισμού υγείας, και εδώ να κάνω μια βασική διευκρίνηση. Τι εννοούμε με τουρισμό υγείας? Εννοούμε 3 κυρίως πράγματα. Εννοούμε τον ιατρικό τουρισμό, δηλαδή όταν κάποιος ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα για κάποια ιατρική πράξη, που μπορεί να είναι εξωσωματική γονιμοποίηση, μπορεί να είναι οδοντιατρικές πράξεις, μπορεί να είναι αποκατάσταση, μπορεί να είναι αισθητική και δερματολογία, πλαστική χειρουργική. Οτιδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα, είτε φτηνότερα, είτε καλύτερα να το κάνει, είτε να συνδυάσει και τις διακοπές του με αυτή την ιατρική πράξη, αυτό είναι το κομμάτι του ιατρικού τουρισμού. Το δεύτερο κομμάτι, πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και πάρα πολύ λίγο ανεπτυγμένο, είναι ο ιαματικός τουρισμός. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει εξαιρετικές δυνατότητες και ήδη κάποιες από αυτές λειτουργούν. Αλλά αν δείτε τις υποδομές τους και την κατάστασή τους, είναι θα δείτε πόσο πίσω είμαστε σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα παγκόσμιο τζίρο, ο ιαματικός τουρισμός, έχει έναν ετήσιο παγκόσμιο τζίρο 50 δισεκατομμύρια ευρώ. 50 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν διακινούνται στον ιαματικό τουρισμό και η χώρα μας αυτή τη στιγμή παραμένει πραγματικά πάρα πολύ πίσω, ενώ έχουμε 128 αυτή τη στιγμή αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές που θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε με πάρα πολλά ωφέλη. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι του λεγόμενου τουρισμού ευεξίας. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ξενοδοχεία μας κατά κύριο λόγο, αλλά όχι να προσφέρουν όπως τώρα μόνο μια πισίνα, ένα σπα, ένα μασάζι, ένα ατμόλουτρο, αλλά να προσφέρουν οργανωμένα πακέτα που να έχει μέσα τη σωστή διατροφή, την απώλεια σωματικού βάρους, τον έλεγχο του στρες, τη διακοπή του καπνίσματος, την άθληση, τον θεματικό τουρισμό και έτσι ένα πακέτο ολοκληρωμένο, γιατί ο κόσμος τώρα, ο ξένος τουρίστας, θέλει εξειδικευμένα προϊόντα. Δεν θέλει απλώς να διαλέγει ένα ξενοδοχείο ή μια παραλία. Θέλει να διαλέγει έναν τόπο που να μπορεί να απολαμβάνει διάφορες υπηρεσίες και να του προσφέρονται και διάφορες εμπειρίες. Και αυτό λοιπόν είναι το τρίτο κομμάτι της ευεξίας, το οποίο και αυτό μελετήσαμε και εκεί είδαμε επίσης πόσες μεγάλες δυνατότητες έχει η χώρα μας.
Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι ειδικά σε αυτό το τελευταίο το κομμάτι μου κάνει εκπληκτική εντύπωση πόσο και τα υπάρχοντα ξενοδοχεία που στοχεύουν στο γενικό πληθυσμό, ας πούμε, είναι πίσω από την ταύτιση της κουζίνας τους, ας πούμε, με την παραδοσιακή ελληνική διατροφή ή με προϊόντα τα οποία παράγονται στον τόπο. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Ελάχιστοι το κάνουν και όποιοι το κάνουν επιβραβεύονται με ποικιλοτρόπους.
Και σκεφτείτε ότι αυτή η μεσογειακή διατροφή θεωρείται αυτή τη στιγμή και πολλοί μάλιστα την ονομάζουν ορισμένοι και με μια παραλλαγή της κριτική διατροφή, αλλά είναι μεσογειακή διατροφή, η κατά βάση διατροφή επί δεκαετίες στη χώρα μας, η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται η καλύτερη διατροφή στον κόσμο. Αυτό λοιπόν, αντί να το κάνουμε ένα brand name το οποίο να το αξιοποιήσουμε με κάθε δυνατότητα, δυστυχώς είναι αυτό που σας είπα πριν, δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική. Και αυτό βλέπουμε τα ξενοδοχεία μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Πολύ λίγα από τα ξενοδοχεία, εμείς είδαμε στη μελέτη μας ένα περίπου 7%, διαθέτει πρώτα απ' όλα ειδικές υποδομές για τα άτομα μια μεγάλης ηλικίας, που να μπορεί να τους διευκολύνει στην κινητικότητά τους, αν έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες υγείας κτλ. Δεν έχουμε επίσης τα τουριστικά γραφεία, δεν έχουν διαμορφώσει ειδικά προϊόντα για να τα πουλάνε σε αυτά τα άτομα. Κάποιος ηλικιωμένος, δηλαδή ξένος, δεν θα βρει στην αγορά, στην ελληνική, κάποια ειδικά προϊόντα ή κάποια ειδικά πακέτα που να απευθύνονται στις ανάγκες που έχουν τα άτομα αυτά. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όσο γίνεται πιο άμεσα.
Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και μου κάνει εντύπωση πώς υποστηρίζουμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία μας ή η ατμομηχανία ο τουρισμός που θα τραβήξει την ελληνική οικονομία μπροστά και τέτοιου είδους απλά πράγματα δεν τα έχουμε σκεφτεί. Για παράδειγμα, όταν μπει μια ράμπα που επιτρέπει κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα ή με καροτσάκι να μπει στη θάλασσα, πηγαίνει η τηλεόραση και κάνει θέμα. Δηλαδή σαν να είναι
κάτι αξιοπερίεργο.
Σαν να είναι κάτι αξιοπερίεργο.
Πάντως, ναι. Εδώ θα πρέπει κάθε παραλία μας να...
Φυσικά, αυτονόητο είναι. Αυτό ακριβώς μου κάνει εντύπωση, και επειδή συζητούσαμε και νωρίτερα για θέματα παιδείας και γενικά βλέπω το εξής, ότι αντιμετωπίζουμε τα πάντα αποσπασματικά. Δεν επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση σε κάθε θέμα, όπως είναι ο τουρισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Θα κάνουμε... κάτι, το Υπουργείο Τουρισμού νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Μας δημιούργησε βέβαια πρόβλημα ο κορονοϊός, διότι ανεστάλλει για 18 μήνες τώρα η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας. Αλλά επειδή, όπως πολύ σωστά λέγεται, κάθε κρίση είναι και ευκαιρία, αυτή η αναστολή μας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον, γιατί το 2022 θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Mm-hmm. Ο τουρισμός το 2022 θα επανέλθει κανονικά στην Ελλάδα και θα είναι και πολύ πιο αυξημένος. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να μην επαναπαυθούμε πάνω στο κύμα που είχε δημιουργηθεί της μεγάλης αύξησης του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, γιατί νομίζω ότι αυτός ήταν ένας εφησυχασμός ότι τα πράγματα αυξάνουν, άρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Είναι λάθος αυτό. Αυξάνουν, αλλά αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα, θα σταματήσει η αύξηση σε λίγο mm-hmm. και θα δούμε άλλες χώρες να μας κλέβουν το μερίδιο της πίτας που θέλουμε να κρατήσουμε για τη χώρα μας.
Κύριε καθηγητά, μία διευκρίνηση, κύριε Τούντα. Είπατε πριν, αναφερθήκατε και στον ιατρικό τουρισμό. Έχει η χώρα το δυναμικό και τις υποδομές να δεχθεί, εκτός από Βαλκάνους, δεν ξέρω τι άλλο θα προσπαθούσε, θα μπορούσε να προσελκύσει.
Όχι, έχει πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Να σας πω γιατί. Γιατί σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Άρα το θέμα του κόστους μετράει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουμε επίσης εξαιρετικές υποδομές ιατρικές, βέβαια στον ιδιωτικό τομέα προς το παρόν, mm-hmm. ελπίζω στο μέλλον και στο δημόσιο. Αλλά έχουμε δηλαδή ιδιωτικά νοσοκομεία ή μη κερδοσκοπικά, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη το Παπαγεωργίου. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μονάδες εξαιρετικές. Έχουμε επίσης ξεκινήσει να γίνονται δίκτυα συνεργαζόμενων γιατρών και ιατρείων για τον ιατρικό τουρισμό. Έχει δημιουργηθεί και δίκτυο με οδοντιάτρους εδώ στην Αττική. Έχει δημιουργηθεί δίκτυο πανελλαδικό, τα ασκληπία. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί έχουμε, όπως είπα, και καλές υποδομές και πολλούς γιατρούς. Mm-hmm. Αυτό που δεν έχουμε είναι δεν έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο. Να σκεφτείτε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε ύστερα από δικιά μας πρωτοβουλία της μελέτης που κάναμε το 2012, ψηφίστηκε ένας νόμος για τον ιατρικό τουρισμό το 2013 και αυτός ο νόμος ακόμα παραμένει ανενεργής. Mm-hmm. Δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί ο νόμος του 2013. Λέμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας και δεν μπορούν να συνοηθούν τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίως δηλαδή του τουρισμού και της υγείας, για να συγκροτηθεί ένα τέτοιο Εθνικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κάποια στοιχειώδη πράγματα που κανείς, τι να πει, σηκώνει τα χέρια ψηλά όταν βλέπει να περνάνε τόσα χρόνια και να μην γίνονται.
Σωστά. Και να πούμε κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ότι εκτός από τα έσοδα έτσι, που θα αποκομίσει η χώρα από την ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού για τις οποίες μας ενημερώσατε, θα μιλάμε και για χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Μέρος της μελέτης που κάναμε είναι να εκτιμήσουμε για κάθε ένα από αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή για το τουρισμό της ηλικίας, για την μακροχρόνια διαμονή, για την αγορά δευτερεύουσας κατοικίας, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Να σκεφτείτε μόνο για την αγορά δευτερεύουσας κατοικίας, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 13.300 νέες θέσεις εργασίας, συγγνώμη, 25.000 θέσεις εργασίας, κάθε χρόνο. Mm-hmm. 51.000 θέσεις εργασίας μόνο για αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο κλείνοντας για...
Όχι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες, να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και ελπίζω και την πολιτεία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.